Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 16 июнь дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, алдыдагы жарым саатта. Социологиялык иликтөөнүн соңку жыйынтыгы, бажы биримдиги тууралуу билбегендер да бар.
Маалымат жок нерсеге элдер ар түрдүү мааниде жооп берип кое бериши мүмкүн да. Маалыматтын жоктугунан айынан күч алып кетиши мүмкүн да. Элдин арасында паниканы, башаламандык кызуучууну жаратышы мүмкүн.
Каркыра жайлоосундагы мал жандын коопсуздугуна милиция ырааттуу көзөмөл жүргүзүп турат.
Бияка биз жайкысын көп туристтердин келишин күтөбүз. Каркыра элинин жана ошо жерде эсеп аткан элдин коопсуздугун сактоо биринчиден. Андан эки маселе мал урулук.
Кырым татарларынын лидери, советтик диссидент Мустафа Жемилов менен Маек. Мына ушунун баардыгы алдыдагы жарым саатта күндүн окуяларын азаттыктан тыңдаңыз. Баяндар топтомун өтөрдүн мурда соңку жаңылыктар менен таанышалалы, микрофондо Айданбек Акматулу.
Саламатсыздарбы. Кошмо Штаттар Тикриттеги киши өлтүрүүлөрдү айыптады. Тикритте Ирак жана Леванта Ислам мамлекети уюмунун жоочулары аскерге жаңы чакырылгандарды кыргынга алган, алардын 100 ашууну өлтүрүлгөнү кабарланууда. Ал-Каида менен байланышы бар жоочулар Ирактын түндүгүндөгү Мосул жана Тикрит шаарларын басып алышкан. Ирак аскерлеринин генерал-лейтенанты Касим Аль-Мусави аскерге эми чакырылган 170 киши кыргынга алынганын билдирди. Газ боюнча Орусия менен Украина макулдашууга жетише алган жок. 16 июнга чейин макулдашууга жетишилбесе, газ берүү кыскартыларын Москва билдирген эле. 16 июнга карай сүйлөшүү уланып, бирок макулдашууга жетишилбегенин Газпром тастыктады. Орус-Украин сүйлөшүүсүндө Европа биримдиги ортомчу катары катышып жаткан. Орусия 16 июнга чейин 2 миллиард долларга жакын карызды төлөө талабын койгон, бирок тараптар баа боюнча келише албай жатышкан. Киев 1000 куб метр газ үчүн 326 доллар төлөөрүн айтса, Москва 385 доллар талап кылып жаткан эле. Пакистан түндүк Вазиристанда комплекстүү операцияны баштады. Пакистан аскерлерине түндүк Вазиристанда жайгашкан жоочуларды уягына чейин талкалоо тапшырмасы берилгени 15 июнда кабарланды. Армиянын аба күчтөрү өткөн айдан бери жоочулардын базаларына, жашынган жайларына сокку урууда. Пакистан армиясынын активдешүүсүндө 8 июнда Карачи аба майданына жоочулардын кол салуусу түрткү берди. Аба майданга чабуулда 38 киши каза тапкан. Кол салууга жоопкерчиликти Пакистан талиптери жана Өзбекстан ислам кыймылы алган. Бишкектин экс-мэри боюнча соттук териштирүү уланат. Башкы прокуратура тарабынан айыпталып жаткан мурунку мэр Иса Өмүркуловдун билдирүүсүнө караганда, бүгүн октябрь айынын сотунда анын адвокаттары жана ал өзү сөз сүйлөйт. Өткөн жумада мамлекеттик айыптоочу Иса Өмүркуловдун Бишкектеги Дайыр Асанов атындагы парктагы жер тилкелерин мыйзамсыз берген деп 8 жылга эркинен ажыратууну сураган. Өмүркулов менен кошо мэриянын бир катар мурунку кызматкерлери дагы соттолууда. Адвокаттын жана айыпталуучунун сөзүнөн кийин сот чечим чыгаруу үчүн тыныгууга кетет. Кыргыз-тажик сүйлөшүүсү 18-19 июнда болот. Бул тууралуу өкмөттүн чек араларды делимитациялоо боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаров азаттыкка билдирди. Анын айтымында 16 июнга белгиленген жолугушуу эки күнгө тажик тараптын сунушу менен которулду. Бишкекте жана Баткенде боло турган сүйлөшүүдө чек араны делимитациялоо, чектеш аймактарда коопсуздукту камсыздоо жана жол куруу, жайыт маселеси талкууланат. Сүйлөшүүлөр вице-премьер министрлер деңгээлинде өткөрүлөт. Депутат Жылдыз Жолдошова жол тоскондор менен жолугушту. Алайдан активисттердин маалымдоосуна караганда, жекшемби күнү Ата Журт фракциясынын лидери Жылдыз Жолдошова Соп Коргондо жол тоскондор менен жолугушту. Анын учурунда Жолдошова Акматбек Келдибековдун башкаргоо чарасын өзгөртүү, аны чет өлкөдө дарылатуу боюнча жасалып жаткан аракеттер тууралуу маалымат берген. Ош Эркеш там жолу 27 майдан бери жабык турат. Жол тоскондор Келдибековду үй камагынан чыгаруу жана башкы прокурор Аида Саляновану кызматтан кетирүү талаптарын коюп жатышат. Өкмөт маселени тынч жолу менен чечүүгө аракет жасаарын билдирген. Жогорку кеңештин комитети акыйкатчыга байланыштуу маселени карайт. Парламенттин регламенти жана этика боюнча комитеттин төрайымы Айнуру Алтыбаеванын билдирүүсүнө караганда 17 июнда комитет жыйынында акыйкатчынын баяндамасына добуш берүүдөгү талаш тартыш маселе каралат. Белгилүү болгондой 11 июндагы добуш берүүдө 58 депутат баяндама жактырылбасын деп добуш берген, бирок ондун тегерегиндеги депутат добуш берүүдө алардын добушу туура эмес эсептелгенин билдирип чыккан. Айнуру Алтыбаеванын айтымында комитет маселени карап, токтомго кайра добуш берүүнү же ордунда калтырууну сунуштайт. Борбор Азия Кытай газ тутугу ишке киришти. 15 июнда Харгосто ачылуу аземинде сөз сүйлөгөн Кытайдын улуттук мунай компаниясынын өкүлү Чжан Пен быйылкы жылдын октябрь айына чейин бул түтүк аркылуу Кытайга 14 миллиард кубометр газ келерин билдирди. Бир жылда ал түтүк аркылуу 25 миллиард кубометр Түркмөнстан газы Өзбекстан жана Казакстан аркылуу Кытайга барат. Түркмөн газын Кытайга ташуучу экинчи газ түтүгү Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан аркылуу Кытайга өтөт. Орусиянын тышкы иштер министри Минскиге сапар менен келди. Эки күндүк расмий сапар менен Беларуска келген Сергей Лавров Беларусь тышкы иштер министри Владимир Маккей менен сүйлөшүүлөр өткөрөт. Анда КМШ бажы биримдиги, Евразия экономикалык биримдиги, Украина кризиси жана Европа биримдиги сунуштап жаткан Чыгыш Европа өнөктөштүгү программалары талкууланары күтүлүүдө. Аргентина командасы Босния командасын 2-1 эсебинде утуп алды. Футбол боюнча дүйнө чемпионатында 15-нчи июнда Рио-де-Жанейрода болгон оюнда Аргентина биринчи жеңишке жетишти. Босния Герцеговина командасынын оюнчусу Сеат Калашевис 13-нчи мүнөттө өз варатасына гол киргизип алган. Чабуулчу Лионел Месси эсепти 1 голго көбөйттү. Босниялыктар болсо 1 гол менен жооп беришти. Булардан сырткары Швейцария Эквадор командасын 2-1 эсебинде, Франция Гондурасты 3-0 эсебинде жеңип алды.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтынан издеңиз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн өлкө аймагында айрым райондордо жаан жаап, күн күркүрөйт. Тоолуу аймактарда кар жаайт. Абанын температурасы Чүйдө 32, Таласта 30, Баткенде 31 градус. Ошто жана Жалал-Абадта 32, Ысык Көлдө 24, Нарында 25 градус болот. Бишкекте жаан жаабайт, 32 градуска чейин ысык болот. Уктуруубузду улантып эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. М-Вектор уюму кыргызстандыктардын 60% бажы биримдигине кирүүгө макул деген социологиялык иликтөөнү жарыялады. Ошол эле учурда сурамжылоого чыккандардын көп бөлүгү бажы биримдиги тууралуу толук маалыматка ээ эместигин көрсөтүшкөн. Айрым экономисттер бажы биримдиги тууралуу карапайым эле эмес, айрым массалык маалымат каражаттарда так маалымат бере албай жатканын белгилешип, мындай шартта сурамжылоо жыйынтыгы бүткүл элдин позициясына шайкеш деп айтууга болбосун белгилешет. Кененирээк кабарчыбыз Али Токтокунов айтып берет.
Сиз мына бажы биримдиги деп атышпайбы? Ушул тууралуу эмне билесиз? Билбейсизби?
Бажы? Жок. Бажы.
Таможенный союз деп атышатпы?
Жок.
Мээрим Бишкектеги кафелердин биринде ашпозчу, ал кирээлден кечке иш бөлмөсүнөн чыкпайт. Бажы биримдиги боюнча болгон маалымат ушул.
Такыр маалыматыңыз жок?
Жок, жок, жок.
Ал эми Айдай башкаладагы авиакассалардын биринде сатуучу интернетке такай кирип турат. Анын маалыматы болсо мындай.
Казак досторум бар да. Алар айтымына караганда Казакстанга деле элге көп деле жакшылык алып келбептир да. Оорчулуктар болуптур.
Кыргызстанда бажы биримдиги боюнча эл арасында түрдүү пикирлер бар. Бирок алардын арасында биримдикке Кыргызстан кирсе эмне болот? Пайда зыяны кайсы экенин так ажыраткан аргументтүү пикирлер жок эсе. М-Вектор жети облустун 50 калктуу пункттарынан 800 чакты карапайым жарандарга сурамжылоо жүргүзгөн. Анда дегеле бажы биримдиги деген эмне? Ага кайсы өлкөлөр кирет? Кыргызстандын аталган уюмга киришине кандай карайсыз? Эгер биримдикке кирсе өлкөдө кандай өзгөрүүлөр болот деген суроолор коюлган. Компаниянын изилдөө бөлүмүнүн жетекчиси Виталий Дергунов анын жыйынтыгы менен тааныштырды.
Больше 60% знаю, что такое.
60% ашууну бажы биримдиги эмне экенин билишет жана аны колдошот. Бирок элдин биримдик боюнча маалыматтуулугу боюнча маселелер бар. Айрым облустарынын калкынын бажы биримдиги боюнча маалыматы анчейин эмес. Ошон үчүн маалымат каражаттары калктын бажы интеграциясы боюнча маалыматын жогорулатуу боюнча чараларды көрүш керек. Мисалы, Нарын облусунун калкынын 50% бажы биримдиги тууралуу таптакыр кабардар эмес. Ал эми билгендери болсо, биримдикке кирсе натыйжасы кандай болорун билишпейт.
Дергунов калкты биримдикке карата оң же тескери үгүттөө үчүн эмес, эгер Кыргызстан кире турган болсо, ага элдин даяр болушун камсыздоо үчүн билим сабатын ачуу керек деп кеңеш берет. Ошентсе да суралгандардын 63.4% бажы биримдигине Кыргызстан кирсе нан жана нан азыктары кымбаттарын айтышса, 59% жакыны эттин баасы көтөрүлөрүн болжолдошкон. Ал эми жарымы сүт азыктарынын, мөмө жемиш, жер жемиштин баасы көтөрүлөт деп ишенишет. Сурамжылоого катышкандардын 30% күйүүчү, майлоочу майлар арзандайт десе, газ баасы ылдыйлайт дегендер 27% түзгөн. Ошондой эле суралгандардын азырагы айыл чарба техникалары, көмүр, тамеки, алкоголдук ичимдиктерге баа түшөт деген оюн билдиришкен. Бажы биримдиги тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарында дайыма баяндалып келгени менен экономисттер коомчулукка так маалымат дале жетпей жатканын, атургай көпчүлүк журналисттер бул маселени толук түшүнбөсүн белгилеп келишет. Мындай шартта сурамжылоонун жыйынтыгы канчалык реалдуу болушу мүмкүн? Экономика илимдеринин кандидаты Ирлан Камаловду тыңдайлы.
Маалымат жок нерсеге элдер ар түрдүү мааниде жооп берип кое бериши мүмкүн да. Азыр элде жана бул кымбаттоо жүрөт дегендей андай мындай терс көрүнүштөр болот деген эмелер бар, күтүүлөр бар. Бирок ошол күтүүлөр маалыматтын жоктугунан айынан күч алып кетиши мүмкүн да, баягындай элдин арасында паниканы, башаламандык ыз учууну жаратышы мүмкүн да. Ошон үчүн биз баягы жеткиликтүү маалыматты эртерээк бергенге аракет кылышыбыз керек да.
Эмвектор Кыргызстан, Тажикстан, Казакстан жана Канадада социологиялык жана маркетингдик изилдөө, консалтинг боюнча иш алып барат. Аталган уюмдун буга чейинки айрым сурамжылоолорунда Орусия тарапка ыктыган жыйынтыктар байкалган. Али Токтокунов, Азаттык, Бишкек.
Ооба Азаттык радиосу берүүбүздү түзүүдөгү маек менен улантабыз. Кумтөргө байланыштуу депутаттык мандатын тапшырып кеткен Атамекен фракциясынын мүчөсү Эркин Алымбеков Кумтөрдүн айланасында түзүлгөн азыркы абалды, өкмөттүн центрынын быйылкы жылга иш планын бекитип беришин кандай баалайт? Эркин Алымбеков менен Айданбек Акматулу маектешет.
Саламатсызбы Эркин мырза? Мына жогорку кеңеште 50-50% үлүш бөлүштүрүлгөн бирлешкен ишкана түзүүгө каршы чыгып, сиз мандатыңызды таштап кеттиңиз эле. Бүгүнкү күндө центра ошол бирлешкен ишкана түзүүдөн дагы баш тартып, акционердик коомду түзүүнү жактап жатыптыр. Бул кезектеги мындай бир мышык чычкан оюнбу же канадалыктар башынан эле ушул убакытты созууну көздөгөнбү? Эмне болуп атат бул жерде сиздин оюңузча?
Бул жерде негизинен алсак, баягы баардык маселени тамырына карашыбыз керек дегендей да. Анткени себеби ар бир нерсенин жакшы да жаман жагы бар. Мына буга чейинки силердин берүүдөгү база биримдиги боюнча дагы көп татаал маселелер бар, аны жакшы да жаман жактар бар. Эми Кумтөргө келсек, Кумтөргө келердин алдында база биримдигинен сырткары мынакей кыргыз газды Газпромго $1 сатып, анан мындайча айтканда газ тынымсыз жакшы баа менен Кыргызстанга камсыздандырат деген лозунгтар менен берилип мынакей.
Да, анын түшүнүктүү, ал акыбал баарыбыз билип атабыз. Мына Кумтөрдүн акыбалын сүйлөштүк да.
Кумтөрдүн акыбалы, мен ошолорду мисал катары келип Кумтөргө келаткам. Мынакей ошол кыргыз газды сатып атканда ошол алып аткан бийликке милдеттеме жүктөш керек болчу. Тынымсыз газды туруктуу баа менен бересиңер деп. Мына эми азыр келсек Кумтөр боюнча деле ошол маселе эсмесе. Кумтөрдү мисалы үчүн Кыргызстандын кызыкчылыгына багыттоо үчүн өкмөттүн эрки да профессионалдык кесипкөйлүгү да жетпей атканы мына көрүп атканыбыз. Ошол эле 50-50ден сырткары 97 жылдан бери 2003 жылдагы финансылык афералардын негизинде Кыргызстандан ошол 1 миллиарддан ашык кызыкчылык өндүрүлүп кеткен. Андан сырткары ошол курулуш башталгандан баштап бүгүнкө чейин экологиялык мыйзамдар сакталбай экологияга зыянчылык менен зыянкечтик менен өтө залалдар келе атат. Ошолордун баарын чечүү боюнча мынакей өкмөт Канаданын адвокаты болуп 50-50 кабыл алып берген. Эми айта кетейин дегеним, ушул элдин кызыкчылыгын парламент талап кылып ар кандай деңгээлде министр чиновниктер болочокто жоопкерчилиги болоорун сезип мынакей жана жылдык тоо кен өндүрүш планын бириктирүүгө келгенде дагы ошол маселелерди коюп бекитпей өткөндөгү центрнын акционердик чогулушунда да ошол кеңешме башкармачылыгынын директорун шайлоодо дагы Кыргызстан тарабы боюнча маселелер койгондо алар дагы этибарга албай Канаданын законду.
Эркин мырза, мына Атамекен фракциясы центрнын иш планын бекитип бербөөнү сунуштаган эле да, бирок ушул Атамекен фракциясы алып чыккан өкмөт башчы аны бекитип берди. Жомарт Оторбаевдин бул кадамы бюджетти толтуруу үчүн жасалган аргасыздыкпы же башка нерсе дагы барбы?
Мен ошону айтайын дегеним, азыр өкмөткө баягы толук кандуу ыйгарым укуктарын берип анан жоопкерчилигин камсыздап алсак мурдагыдай эле болуп өкмөт марионетка өкмөт болуп кандайдыр бир ошол президенттин жана ошол депутат Уктордун эки кызыкчылыгын камтыган гана өкмөт премьер болсо, биз ушундай Кыргызстандын элинин кызыкчылыгына кыянат кылган саясатты ар дайым алып келебиз. Ошон үчүн маселени тамырынан чечмейинче баары бир келип эле ошол жанагы жалпы маселелерге өкмөттүн ошо кесиптелиги жоктугуна, мынакей эл газы жок отурат, азыр база биримдигине киргенде дагы жана кымбаттаган шарттар менен жакшы жактарын туура колдонулбай, баары бир эле кыйынчылык элдин боюна жүктөлөт.
Анда сиз азыркы өкмөт кесипкөй эмес деп эсептейт экенсиз, анда бул бирөөсүн чечүүгө жөндөмдүбү?
Ошон үчүн ата мекен партиясы маселени түп тамырынан чечем десе, азыр ошол тоо кен пландарын бекиткенге каршы чыкпай, ошол өкмөт бекитип атканда принципиалдуу туруп туруп элүү эли маселе менен, андан аркы экология Давыдов мөңгүсүнүн мынакей калкаланып зыянкечтик менен, ошол эле фабриканы куруп атканда жана Хваста хранилищ аны экологиялык нормаларды бузуу менен салынган маселелерин принципиалдуу коюп туруп чечиш керек болчу да. Анан эми баягы араба өтүп кеткендей эле биз могу планды бекитпейбиз деген бул туура эмес. Анткени себеби биз азыр мындай кескин түрдө кумтөрдү токтотуп койгонго мүмкүнчүлүгүбүз жок, экономикалык да, социалдык жана башка абалдар менен. Ошон үчүн бул маселенин ошо чечүү жолдору азыр бүгүн барып эле баягы өндүрүштү токтотуп салабыз деген, биз жанагы эле өзүбүз каршы болуп аткан жол буулуу менен трансформатор станцияны басып алуу менен маселени чечебиз дегенге окшоп калып атат да. Ошон үчүн
чоң рахмат сизге, Эркин мырза. Биз менен ата мекен фракциясынын мурунку мүчөсү Эркин Алымбеков болду.
Ал эми маекти Айданбек Акматулу жүргүздү. Сиздер Азаттык радиосун жатасыздар. Бишкекте саат 7:16 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Америка Кошмо Штаттары Тикритте киши өлтүрүүлөрдү айыптады. Тикритте Ирак жана Леванта Ислам мамлекети уюмунун жоочулары аскерге жаңы чакырылган 170 жоокерди өлтүргөн. Газ боюнча Орусия менен Украина макулдашууга жетише элек, 16 июнга чейин макулдашууга жетишилбесе газ берүү кыскартыларын Москва билдирген. Ооганстанда жардыруудан 11 киши набыт болду. Борбор Азия, Кытай газ түтүгү ишке кирди. Бишкектин экс мэри Иса Өмүркулов боюнча соттук териштирүү бүгүн уланат. Жогорку кеңештин комитети акыйкатчыга байланыштуу маселени карайт. Мына ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттыктын интернет барагынан тапсаңыз болот. Биздин дарек Азаттык чекит кежи. Берүүбүздү улантабыз. Кырым татарларынын көп жылдан берки ардагер лидери, советтик диссидент, Украинанын Жогорку Радасынын көп жылдан берки депутаты Мустафа Жемилев башынан эле Кырым Автономиялуу Республикасынын Орусияга каратылышына каршы чыгып келатат. Мындай көз карашы үчүн Кремль ага өзү туулуп өскөн Кырым аймагына кирүүгө тыюу салган буйругун чыгарып, Жемилев кайрадан өз мекенинде бозгунга айланды. Убагында Советтер Союзундагы адам укуктарын коргогон ишмердиги үчүн 15 жылдай түрмөдө отуруп чыккан Мустафа Жемилев 10 июнда Прагадагы студиябызга келип, журналисттер менен жолуккан эле маектин айрым урунттуу жерлерин Венера Сагындык кызы сунуш этет.
Соңку кабарларда Крым татарлары Украина же Орусияга каттай албай ортодо камалып калганы айтылууда. Азыркы жагдай кандай?
Сейчас у России стратегия.
Азыр Орусиянын стратегиясы ушундай: өз аймагынан Украинага террористтерди жөнөтүп жатат. Бизге ишеничтүү булактардан маалым болгондой, орустар жакында эле бир нече жүздөй мыкты даярдалган диверсант куралчан адамдарын Крымга жайгаштырды. Алар акырындап Украинанын Херсон облусу аркылуу чыгыш чөлкөмдөргө таратылып, бузукуу актыларды уюштурушу керек. Бул эч кимге деле жашыруун болбой калды. Анткени акыркы кезде Украинада кагылышуулар маалында колго түшүрүлүп, жараат алып же өлтүрүлгөн адамдар Орусиянын жарандары экени аныкталды. Ушундан улам Украинанын коопсуздук кызматтары Крым менен байланыштырган чек араларды катуу текшерип атканы түшүнүктүү. Дагы бир көрүнүш: Украинанын орус тилдүү Донецк, Луганск облусунан тынчыраак жай издеп Крымга ооп келгендери бар. Аларга тоскоолдук жок, бирок Орусия тараптан өткөндөрдү катуу текшерип жатышат.
Но когда из российской территории, конечно, контролируют.
Украинанын жаңы президенти Петро Порошенко Крымды кайтарып алабыз деп кайталап айтты. Муну ишке ашыра турган стратегиясы барбы? Сиз анын планы ишке ашарына ишенесизби?
Я считаю, что из всех претендентов на этот высокий пост мы, украинский народ, сделал самый удачный выбор.
Менимче Украинадагы шайлоого катышкан бардык талапкерлер ичинен эл өзү эң татыктуусун тандап алды. Петро Порошенконун башынан бир бекем жарандык позициясы, мекенчил көз карашы бар. Көпчүлүк астында абийири таза адам катары белгилүү. Миллионер болсо да, Верховный Радада чогуу иштешип калдык. Көп маселелер боюнча көз карашыбыз бирдей. Баарынан башкысы ал Крым чөлкөмү Украинага кайтарылышы керек деп ачык айтып келатат. Өлкөнүн ички резерв мүмкүнчүлүктөрүн иштетиши керек. Коргонуу тармагын күчтөндүрүү зарыл. Янукович бийликте турган 4 жылда коргонуу иши нөлгө түшүп кеткен. Орусия аны билген. Азыр эми Порошенко армияны көтөрөбүз деп атат. Көтөргөн күндө да Орусияга каршы туруу кыйын болоорун баарыбыз билебиз. Орусия коргонуу иштерине жылына 70 миллиард доллардай сарптаса, Украина ага 1,5 миллиарддай гана коротот. Айырма аябай чоң. Ошентсе да биз Украинанын жарандары эл аралык коомчулукка, ошол эле Орусия кол койгон ар бир мамлекеттин бүтүндүгүн, коопсуздугун кепилдеген кол салбоого убада кылган келишимдердин аткарылышына үмүт артабыз. Крым татарлары биз өз кезегибизде Украинанын аймактык бүтүндүгү калыбына келтириле турган күндү жакындатууга колдон келген аракетибизди жасайбыз.
В том числе в оккупированных территориях будем прилагать все усилия для того, чтобы приблизить этот день.
Орус бийликтери азыр Крым татарларын бөлүп жарып башкарууга аракет кылып жатканын айттыңыз. Москвалык эксперттер Украина качан Крым татарларына жакшылык кылды эле, күчтөп жер которууга аргасыз болуп, кийин кайра мекенине кайтып келген татарлардын укуктарын коргоп койду беле дегендей суроо берип жатышат. Украин бийликтери кайдыгерлик кылганы чынбы?
Ну, во-первых, сказать, что Украина нам ничего не дала за 23 года было бы...
Украина бизге 23 жыл ичинде эч нерсе берген жок деп айтуу адилетсиздик болмок. Украина бизге биринчи кезекте эркиндикти берди. Биз эми Орусиядагыдай Путиндин режим астында жашай албайбыз. Эркиндикке көнүп калган калкпыз. Крым татарлары Украина көз карандысыздыгын жарыялагандан бери бардык шайлоодо добушун улуттук демократиялык күчтөргө берип келатат. Бирок парламентте ар дайым башка багыттагылар көпчүлүк болгондуктан биздин көйгөйгө көңүл бургандар аз болду. Крымдын аймактык маанисин туура түшүнүп, Украин бийликтери убагында көп нерселерди жасап койсо болмок. Антишкен жок. 27 февраль күнү Крым автономиялуу аймагынын жогорку кеңешин жана жергиликтүү өкмөттүн имаратын террористтер басып алганда алар мыкты куралданганы менен 100 ашыгыраак гана киши болчу. Ошондо Киевдеги бийликтен бизге аянтка чыгып, каршылык көрсөтпөгүлө, адамдар жабыр тартышы мүмкүн деген буйрук келди. Крым татарлары уюшуп чыгууга даяр турган элек. Айтайын дегеним, Украинада адам өмүрүнүн баасы Орусиядагыдан да кымбат бааланат. Элестеткиле, Орусияда ошондой болгондо Москва бизге таптакыр башкача буйрук бермек.
Советтик диссидент Мустафа Жемилев менен Венера Сагындык кызы маектешти. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми кайрадан Кыргызстандагы окуяларга кайтабыз. Ысык Көлдөгү Ак Суу түп өрөөндө отурукташкан калктын басымдуу бөлүгү малын баккан айтылуу Каркыра жайлоосундагы мал жандын коопсуздугуна милиция мындан ары ырааттуу көзөмөл жүргүзүп турат. Бул максатта жергиликтүү бийлик милициянын күзөт кызматына жайкы өткөрмө пост орнотуп, анда баардык заманбап шарттарды түзүп берди. Теманы аймактык кабарчыбыз Мария Колесникова улантат.
Каркыра жайлоосунда убактылуу өткөрүүчү пункту 3 жылдан бери иштеп келет. Ал убактылуу пункту түпкеген жолу ачылган соң иштей баштайт. Учурда жол эртең мененки 8:30 кечки 6:00 дейли ачык. Ошондон улам Каркыра тургундарынын байланышы жоктугунан бул пост ачылып жатканын облустук кылмыш иликтөө бөлүм башчысы Тилек Түкөбаев айтууда.
Эми эң негизги максаты бул Каркыра элинин коопсуздугун сактоо. Себеби мына жайкысын ачылган менен пост граница ачылды. Бияка биз жайкысын көп туристтердин келишин күтөбүз. Ошол Каркыра элинин жана ошол жерде эсеп алып аткан элдин коопсуздугун сактоо биринчиден. Андан эки маселе мал урулук. Билесиңер, бул Каркыра жайлоосунда чымынды сай чайгудукта жайында Ак Суу түп районунун дээрлик көп малы ушул жака келип жайлайт. Ошол себептен ошолордун малын урулук болтурбоо болгонурлуктун бетин ачуу болсо.
Ал эми Каркыра айылынын тургуну Сагынды Сексенбаев бул посттун ачылышы жакшы эле таасир берерин айтып, бирок милиция кызматкерлери убактылуу келген малчыларга кандайдыр бир өздүгүн аныктоочу каяктык малчы экенин кагаз жаздырып берүүнү чара көрүүнү суранды. Анын себептерин мындай түшүндүрдү.
Бул обязательно керек да. Мына жайдын күнү любой киши атты минет, тигинден келет, бияка келет, бүтүмөбүздү тартып алат да кайдан келатасың, мал жоготтум дейт. Мал жоготтум деп коюп да, ошол бойдон а көрсө разведка келип жүргөн кийинки угуп калсам бирок байкы келген эме оор экен дейт. Мына ушундай маселелер бар да, мен ошо жаш суроо берем, айтканым ошо пайдасы болот, милиция болгондо болот да. Милиция жок болсо, чоңдор жок болсо анда так бөлөкчө болуп калбайбызбы? Тартип болбойт, келет жардам болот. Анча мынча уруларды кармап атат, көбүн кармабаса да бирин серин эмелерди кармап кетишет. Чийенден чыккан урулар.
Мал урулук маселеси менен коңшу Казакстанга мал өтүп кетип, аркасынан издеп барган жарандарды да чек ара тилкесин бузду деп кармап алып жаткан учурлар да жок эмес. 2013 жылы чек арадан 60 баш эчки өтүп кетип, анын 16 кайтарылбай калган. Түп райондук ички иштер башкарма башчысы Темир Кожоевдин айтымында андай фактыларды алдын алууга коюлган өткөрүү пунктунун кызматкерлери чечип бергенге мүмкүнчүлүк бар. Жергиликтүү тургундардын жана убактылуу мал багып келгендерге түшүндүрүү чаралары ички иштер кызматкерлери тарабынан жана чек ара кызматы тарабынан өткөрүлүп, эскертме берилип турганын айыл тургуну Мырзагүл Чоконбаева айтат. Буга чейин убактылуу өткөрүүчү жайынын кызматкерлери ошол жакта жашаган малчылардын үйлөрүндө баш калкылап кызмат өтөп келишчү. Быйылкы жылы болсо пункттун имаратына жата турган жана дагы бир катар эмеректер алынып келип, күйүүчү майга деп 67 000 сомдун тегерегинде каражат бөлүндү. Жакын карада ошол эле жерге кирип бараткан жана чыгып бараткан автоунааны көзөмөлдөө үчүн видео камера орнотушу да чечилерин кылмыш иликтөө бөлүм башчысы Тилек Чүкүбаев билдирди. Мария Калетникова, Азаттык, Ысык Көл.
Бир өзү улантып эми Баткен облусуна сапар тарталы. Баткенде тандалып алынган дин кызматкерлери интернетти пайдалануу, Twitter, Facebook сыяктуу социалдык тармактарды колдонуу боюнча окуудан өтүп жатышат. Өз маалыматын элге жеткирүү, интернет колдонуучулар арасында жаман көрүнүштөрдү алдын алуу максатын көздөгөн динчилер технологиялардан артта калып жатабыз дешет. Жеңиш Айдаров интернетке умтулган молдолор тууралуу кененирээк айтып берет.
Эл аралык толерантуулук үчүн коомдук фонду облус аймагынан тандалып алынган дин кызматкерлерин 2 күндүк окуудан өткөрдү. Мында негизинен дин кызматкерлери Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp жана видео, аудио блог менен иштөө боюнча окуудан өтүп, интернет пайдалануу жана андагы жоопкерчиликтерди үйрөнүшкөн. Долбоордун өкүлү Назгүл Алдашева:
2 күндүн ичинде ушул долбоорго тартылган диний лидерлер ушул социалдык тармактарда кантип иштөө керек, кантип аккаунттарды ачыш керек, интернет менен жалпы кантип колдонуш керек. Иш кылып негизги максаты бул жерде ошол биздин диний лидерлер ошол интернет аркылуу дагы ошол коомчулук менен как байланыштын бир түрү катары ушундай ушул максатта окушту да.
Диний маселе өтө кылдаттык менен аракеттенүүнү талап кылгандыктан интернет аркылуу кандайдыр бир ойлонулбаган кадамдарды жасоо тескери таасирин да бериши мүмкүн. Ошол эле учурда жоопкерчиликтүү мамиленин болуусу да зарыл экени талашсыз. Андыктан интернетти колдонууда сакталуучу милдет, жоопкерчиликтер жана коопсуздук маселелерин да эске алдык деп кошумчалайт Назгүл Алдашева.
Маалыматтык коопсуздук боюнча да сессия болду. Ал жерде интернеттин терс жактарын боюнча дагы маалымат берилди. Дайыма эле ушу интернеттеги маалымат, мындайча айтканда, эркин маалыматтар да ар бир адам өзү үчүн өзү чечет кандай маалыматты ал жерден алат и кандай маалымат менен бөлүшөт. Жамааттар уже интернет менен көп колдонушпайбы, ошондуктан дин лидерлери өзүнүн ушул кандайдыр бир оң насааттарын жеткирүү үчүн интернет менен да колдоно билиш керек.
Буга чейин деле диндарлар интернет социалдык тармактар аркылуу өз ишмердигин жүргүзүп келген. Бирок Баткен аймагында мындайлар өтө эле аз болчу. Окууга катышкан Баткен районун жана шаарынын имам хатиби Нуредин Мамасабыров болсо, буга чейин дин жаатында интернетти жээрип колдонуудан четтеп келгенибизден улам көп учурларды, убакытты да уткуруп жатабыз дейт.
Интернетти колдонуу бүгүнкү күндөгү ушу дин кызматкерлериге нан менен суудай эле керек нерсе. Ошол интернеттен артта калгандыгыбызга байланыштуу бүгүнкү күндө мына интернеттерден жаштарыбыз туура эмес агымдарга кирип кетип аткандыгы, мына жакында эле Сирияга кирип кеткен кыз дагы ушу интернет аркылуу адашып мен билбей кетиптирмин деп мына ушундай маалыматтарды окудук да. Бүгүнкү күндөгү ушу дин кызматкерлеринин интернетти билүүсү өтө маанилүү экендиги ошол диний баягы даават деп коебуз. Ошол атты туура динди үйрөтүүгө ушу интернетке өтө муктаж болуп атабыз бүгүнкү күндө. Биз дин кызматкерлери эгерде биз интернетти үйрөнбөсөк, интернет жөнүндө маалымат албасак, интернетке биз кызыкпасак, анда биздин жаштар такыр башка жактарга, башка нерселерге, башка агымдарга жолдорго кирип кетиши мүмкүн да.
Бул жолку окуудан өткөн аймактагы диний кызматкерлер калган кесиптештерин да интернетти пайдаланууга үгүттөп, жол жоболорун үйрөтүү менен аудио, видео блогторду жасамай болуп таркашты. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угармандар, биздин оодон жаңырган бардык кабар макалаларды сиздер интернеттен таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Ошондой эле биз менен Twitter, Facebook аркылуу да байланышууга мүмкүн. Кызыктуу видеолорду YouTube-тан көрүүгө чакырабыз. Ушул менен таңкы Азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыкты. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Бишкекте таңкы саат 7:30 болду. Таңкы Азаттыкты улантабыз. Студияда Төрөкулдоров, саламатсыздарбы? Кыргызстанда өзгөчө эмгек сиңирген адамдарга же персоналдык пенсия алгандарга талапты күчөтүш керек деген чакырыктар айтылууда.
Бир медаль алган киши же болсо бир наам алып алып анан кийин персоналдык пенсия алам деген түшүнүктү жок болушу керек.
Бизде орточо пенсия жете бир 4000 болсо, ал эми биздин чиновниктер 60000, 70000, 100000ге жакын пенсия алат.
Ал эми Азаттык Плюс программабызда сиздер бала бакча жетишсиздиги тууралуу угаласыздар. 16-июнь дүйшөмбүдөгү таңкы бул жарым сааттык берүүбүздө ушул темаларга токтолобуз. Өкмөт өлкөгө өзгөчө эмгек сиңирген адамдарга пенсия берүү жобосун катаалданткан жатат. Мындай чечим өткөн аптада персоналдык пенсия төлөмүн аныктоо боюнча комиссиянын жыйынында айтылды. Кыргызстанда жогорку даражадагы орден медалдарды өз тармагында эмгек сиңирди деген наам алган 2700 жакын адам персоналдык пенсия алат. Аларга бюджеттен 300 миллион сом бөлүнөт. Айрым серепчилер Кыргызстандын пенсиялык системасын колунда бар чиновниктерди колдоочу система деп сындашууда. Толугураак темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Персоналдык пенсия республикага өзгөчө эмгек сиңирген адамдарга берилет. Мисалы, кайсы бир иштер үчүн Кыргыз Республикасынын баатыры, Советтер Союзунун баатыры аталган, Эрдик Манас ордени менен сыйлангандар, социалисттик эмгектин баатыры, эл акыны, эл жазуучусу деген наам алгандарга, 5 жылдан кем эмес жогорку кеңештин төрагасы, өкмөт башчы болуп иштегендерге берилет. Ошондой эле эмгек сиңирген ишмер деген сыяктуу мамлекеттик сыйлыктар, чиндер, ардак граматалар да ушул категорияга кошулат. Учурда Кыргызстанда 2691 киши өзгөчө пенсия алат. Аларга бюджеттен 300 миллион сом бөлүнөт. Эми өкмөт өлкөгө өзгөчө эмгек сиңирген адамдарга пенсия берүү жобосун катаалдаткан атат. Мындай чечим 13-июндагы персоналдык пенсия төлөмүн аныктоо боюнча комиссиянын жыйынында кабыл алынды. Социалдык фонддун төрагасы Мухаметкалы Абылгазиев өзгөчө пенсия алуу үчүн наам алгандар бар экенин кошумчалады.
Өзгөчө пенсиянын ал жөнөкөй пенсиясы, андан кийин өз мисалы үчүн сотто сот системасында иштеген болсо өзүнүн надбавкасы бар. Өзгөчө пенсиясы деп өзүнчө надбавка кошулат да. Ошонун баары жүрүп отуруп бир 60000-80000 чейин алгандар бар. Негизи категорияны азыр мамлекеттик пенсиялык система иштелип чыгып атканда бул категорияны карашыбыз керек деп атабыз. А кандай наам алат, кимге ушул наам тиешелүү болот, анда биз мындай аябай мындай катуу болуш керек да, талап катуу болуш керек, ошого алып барабыз деп атабыз. Бир медаль алган киши же болсо бир наам алып алып анан кийин персоналдык пенсия алам деген түшүнүктү жок кылышыбыз керек.
Кыргызстанда пенсиянын орточо көлөмү 4,5 сом. Ал эми жогоруда категориядагы киргендердин алды 100000 сом алат. Бирок Абылгазиев ал бактылуунун атын атоодон баш тартты. Кыргызстанда эң көп пенсияны сот органдарына иштегендер алат экен. Алардын алды эмгек тажрыйбасына карап 70-80000 сомго жакын алышат. Анткени алардын базалык пенсиясына 200%-500% чейин үстөк акы кошулат. Легендарлуу парламенттин төрагасы эмгек сиңирген юрист Мукар Чолпонбаев персоналдык пенсиянын өзүн колдогону менен айрым шарттарда адилетсиздик өкүм сүрөрүн белгилөөдө.
Кээр нерселерди кызматынан кыянаттык пайдаланып жана соттордун 60000-70000 кылып алгандары туура эмес болуп атат. Мен түшүнөм соттордун жумуштары оор экен деген, бирок ал баякы соттор жок азыр бизде. Азыр соттордун баары коммерсант болуп кеткен да. Сот болуп туруп алганың аз келгенси пенсияга чыкканы да пенсиясы элдикинен жогору деп. Сотторго стажына жараша 200%, 300%, 400%, 500% деп сонда жанагы 70000 чыгып кетет экен. А эми төрт кеңеште биринчи экинчи лицо болуп жүргөн кишилер ушул соттордон алып иштейт экен.
Жогорку кеңеш өкмөткө персоналдык пенсия алуучулардын санын көбөйтүү, тагыраак легендарлуу парламенттин депутаттарын 3 жылдан кем эмес губернатор, жетекчилик кызматтарда иштегендерди да кошууну сунуштаган. Бирок өкмөт мындай демилгени колдогон жок. Анткени бюджетте акча тартыш. Эгер айрым эл өкүлдөрү сунуштагандай дагы 200 кишини персоналдык пенсия алуучулардын катарына кошсо, дагы кошумча 18 миллион сом талап кылынат, дейт каржы министринин орун басары Талайбек Таткулов. Өзгөчө пенсияны алуучулардын катарын толуктагандардын басымдуу бөлүгүн мамлекеттик айлыгы жакшы кызматтарда иштегендер, окумуштуу жазуучулар, илимпоздор толукташары айтылып жүрөт. Алардын пенсиясы ансыз да жакшы чыгары белгилүү. Ошол эле өмүр бою ылай кечип дыйканчылык кылып мамлекетке жүгүн артпайт, эскерисинче салык төлөгөн малчылардын көбү жогорудагы категорияга туура келбей калышкан. Ал эми жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов азыркы пенсиялык системаны чиновниктер үчүн түзүлгөн деп сындады.
Чиновниктер жанагы наамдарды, ордендерди, бир белелерди бере берет дагы, анан кийин ошонун эсебинен чек пенсиясы көп болот. Карапайым элге эч беле жок. Бизде орточо пенсия 4000 болсо, ал эми биздин чиновниктер 60000, 70000, 100000 жакын пенсия алат. Ошон үчүн муну түп тамырынан бери пенсиялык фондту өзгөртүп реформа кылмайынча жалгыз гана чиновниктерге багытталган пенсиялык саясат болуп эсептелет. Наам дегенди токтотуш керек. Демократиялык мамлекеттерде бербейт. Аны өздөрүнүн ассоциациясы берет, өздөрүнүн бир форумдары берет. Ал эми биздики наамды эмне кылып алган? Ким президентке кошоматчы болсо, ошол наам берет. Ошон үчүн бул биз эски советтик жана авторитардык бийлик менен жашап атканыбыздын белгиси бул да.
Персоналдык пенсия төлөмүн аныктоо боюнча комиссиянын жыйынында Кыргызстанда бардар адамдардын катарын толуктаган каржы рыногун көзөмөлдөө кызматынын башчысы Ирүслан Тойчубеков, Жогорку кеңештин депутаты Роза Акназарова жана башка 5 адамдын талапкерлигин карап, персоналдык пенсия алууга жарайт деп кол көтөрүштү. Эми социалдык фонд өзгөчө пенсия алгандардын категориясын кайрадан карап, анын жобосун катаалдатууга өкмөттөн 2 ай сурады. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Обада таңкы Азаттык. Эми Азаттык Плюс телепрограммабыздын бул аптадагы чыгарылышынын радио версиясын уктурабыз. Микрофондо Айгерим Акылбекова менен Мухаммедали Токтокунов.
Кыргызстанда ошондой көпчүлүк ата-энелер балдарын кара клубунун карамагына таштап кеткенге аргасыз. Анткени берейин десе бала бакчада орун жок.
Чын эле бул бала бакча көйгөйү башкы маселеге айлангандай, муну кантип чечебиз? Биз алдыңкы программабызда көрсөтүп беребиз силерге.
Бизден алыстабаңыздар.
Өткөн кылымдын 90-жу жылдары Кыргызстанда 1700 чамалуу бала бакча бар болчу.
Учурда алардын 800 ашыгы гана иш алып барат.
Учурда Кыргызстанда 7 жашка чейинки 800 миңдей бала бар.
Алардын ичинен шаардагы жаш балдардын 15%, айылдагы жаш балдардын 4% гана бала бакчага барат экен.
Эмне болуп ооруп калды?
Түшүп кеттим экинчи садиктен.
Мен эч нерсеси жок жерде. Ушуга чыккандай эле. Азыр тигилер мунандайларды коюп турду. Булар жан коюп турду. Мына жок болчу. Мунанын үстүнө чыгып катасет түшөм деген мен тигинин үстүнөчү. Тетиги жерден түшкөндө мага жерге түшүп, мага жерге түшкөн бети менен мен бет менен түшүп ашып кеткен.
Окуя 7 апрелде Бишкектеги номер 31 балдар бакчасында болгон. Айгерим ушунча бийиктиктен кулап түшкөндөн кийин да бакча кызматкерлери же бакчадан кийин үйдө караган тарбиячысы да тез жардам чакыртышкан эмес. 5 сааттан ашык мед жардам көрсөтүлбөй калган. Медициналык анализ наристенин баш сөөгү сынып кеткенин аныктаган. Бактыга жараша мээсине залал келген эмес. Айгеримдин жеке тарбиячысы окуядан соң дайынын билдирбей качып кеткен. Ал эми бакча жетекчилиги биздин суроолорго жооп берүүдөн караманча баш тартты.
Ничего рассказывать не буду. Во-первых, будет суд. Вот как суд решит, все, вам все скажут. Все. Мы будем исполнять, что нам суд присудит тогда.
Сот болгон жок, анткени бул жерде кылмыштын курамы жок. Бул дисциплинардык тартипте карала турган иш деп милиция кылмыш ишин козгогон эмес. Болгону бакча жетекчиси кызматтан алынган. Макул, кырсык кокустан болду дейли. Анткени менен бакчадагы балдарга байланыштуу мындай кокустуктардын көп кайталанып жатышы эмнеден кабар берет? Бакча кызматкерлеринин шалаакылыгыбы? Же бакчадагы балдардын адаттан тыш көптүгүнөн көңүл бурулбай калдыбы? Же айлыктын аздыгы көңүл коштукка түртөбү?
бакчаларда бир керебетте 2-3 бала жаткан учурлар таң каларлык деле болбой калган. Орундун жоктугу, балдардын көптүгү буга мажбурлоодо. Мамлекет стандартына ылайык бир топто 25-30 балага гана уруксат берилсе, учурда 50-60, ал тургай 80-90 жетип кеткен. Буга да кайыл болуп, аргасыздан балдарын жетелеп келген ата-энелер да аз эмес. Анда да оңой олтоң өткөрө албайсың.
Небереңизди алып келесиздер бул?
Ооба, ооба.
Канчадан бери келесиздер, Бекар?
Ой, 1 жылга жетелек, бирок неберем 2.5 кичкий эле.
Анын киргени кыйын болгон жокпу эже?
Кыйыныраак экен чынын айтканда, кыйыныраак. Баягы эле чынын айтканда эме менен эле бүтөт да, чөнтөк менен эле бүтөт чынын айтканда, туура эле. Чындыкты эле айтыш керек, туурабы?
Группасында канча небереңиздер же?
Апи 60 бала дейт. 60 бала. Мен үйдө 2 бала менен башым ооруйтпу, 60 бала менен воспитательдер чын эле кантип заниматься этишет, мен таң калам чынында.
Эми сиздерди алып келбей койгонго болбойт да эже?
Эми иштеш керек да.
Кезекке турдуңуздарбы эже киргизип атканда?
Жок. Жок, эмне деп айтам эми? Чынын айтканда мэрияда куда чалыш дейт. Ал путевка алып бериптир, ошондой аркылуу ошондой жолдору бар экен го баягы. Бирок ошондо деле эмесиз бүтпөйт да чынын айтканда.
Ал эми кыйын кудачасы жок Касиет айым 2 баласын киргизе албай 2 жылдан бери көрүнгөн бала бакчанын эшигин каккылап келет. Айласы кеткен эне бара берүүгө да аргасыз.
Шапкасын ачык айтпайт, канча бере, канча берер сурайм, айтпайт, анан чыкпайт. Место жок, кийин кел дей берет. Анан мен буга шапка деле предлагать эттим да. Мен ортого тааныштарды да салып көрдүм, анда да болбой жатат. Эми экөөнө биригип бир 14-15 миңдей берейин деп ойлогом.
Ар бир бала бакчанын баланы кабыл алууда өздөрү коюп алган ченелчөмү, ставкасы бар экени жашырын болбой калды.
Шапканы ууга берет экенсиң, ошол жерден ачык эле мынча деп элдерге айтат экен. Мен бул жерге бир бөлүп айкелерим бердим бу кызын. Ачык эле айтыптыр, экөөнө 12 миң бересиң деп айтыптыр. Мен барсам неметпей койду, чыкпай койду.
Балдарын жашы шарттагы бакчага баруусун каалагандар 15 миңге көз жумуп жеке менчик бала бакчага беришет.
Эсим группа бул?
Бул биринчи младший группа. Эң кичинекей балдар бизге келет.
Дээ группада канча бала бар?
Бизде 22 бала келет бизге.
Ар бирине шкафчиктер жетеби да?
Ооба. Ар бирөөнүкү өзүнүн шкафчиги бар биякта.
Өз-өзүнчү э?
Ооба.
Балдар кандай шартта ойнойт, кандай шартта уктайт, ошол тууралуу көрсөтүп берсеңиз бизге анда.
Киргизетиңиздер.
Тынчпы аябай?
Азыр бизде сон час, балдар уктачат. В госудах очень сложно работать в том плане, что ты часто бывает, что работаешь.
Мен өзүм буга чейин мамлекеттик бала бакчада иштечүмүн. Чынын айтсам, абдан чарчайсың, өзүң сырдайсың, бала карагандан сырткары кара жумушту да кыласың. Албетте бул жагдай да балдарга жетишерлик көңүл бурулбай калганына себеп болот. Ал эми жеке менчик бакчада баардык убактыңды балдарга гана жумшайсың.
Ошол эле учурда мамлекеттик бакчадагы тарбиячы эшикке чыгып короо шупыргыч, маляр, ичкери кирип тарбиячы мейерман.
Ушул участок бизге бекитилген биздин группага. Ушунун баарын суугарып, эртең менен шыпырып, тазалап чыгабыз. Айлыгыбыз болгону 8 000. Ошого кечке чейин балдарды карайбыз, участокту өзүбүз карайбыз. Ошом жумушубуз кечке чейин бүтпөйт.
Бизге бөлүнбөйт, биз родителдерден акча чогултабыз. Ата-энелерден ошолордон алган акчадан ушинтип ремонт кылабыз, өзүбүздүн каражатыбыз менен, күчүбүз менен. Жок, бекер иштедик башта уста. Айлык ушо.
Балдарчанын ар бир бөлмөлөрү участкада
же? Жок, ар биринин өзүнүн группанын воспитательницасы бар, нянечкасы бар дегендей өздөрү ушу группаны алышкан, ошолор ушундай ремонт кылышат.
Мындан башка ремонт кылгандан башка дагы кандай жумуштар кылышат?
Мындан башка эшикте участкабыз бар, балдар ойногон жер бар, ошолорду красетебиз, ошолорду карайбыз. Суу куябыз гүлдөргө.
Корона летит! Корона летает?
Да!
Правильно, ворона летает. А какая она у нас?
Ворона.
Чёрная!
арная иши бар.
Сменнешип иштегенге быйыл вот ошондой эме алып атышат. Эми баягы жардамчы воспитатель, экиден воспитатель алгыла депчи тарбиячы. Аны эме алалы десек, биздин бир айлык акыбызды эки кишиге бөлөт экен да. Ошондо 8000 алсак, биз 4000 алып кала турган болот. Анан эми 4000 өзүңөр мисалы үчүн жол кереги деле чыкпай калат. Ордуна деле карабай ошентип эмгектенип атасың. Эми группада эси эгерде 30 бала же 35 мейли 40 деле бала болсо бизге андай деле оор болбойт. Бизде мисалы үчүн кышкы убакыттарда ушундай балдар ба грипп мындай эмелердин астында ушундай балдар келбей калганда ошондо балдар 40 ушундай бала болуп калат да. Ошол убакта бизде мисалы үчүн кызыктуу балдар азыраак да анан баарына жеткиликтүү болот деген да.
Бала бакчалардын баланчасы иштеп жатат дегенибиз менен алардын канчасы менчиктештирилип кимдердин колуна өтүп кеткенин так айткан орган жок. Анткени менен диний секталардын ибадатканасына, кийим тигүүчү сектерге, менчик окуу борборлоруна жада калса саунага айланып кеткен бала бакчаларды кездештирүүгө болот. Мисалы, союз учурунда комволдук ноту комбинатынын бакчасы болгон Бишкектин Чыгыш Беш кичи районундагы бул имарат азыр Жогорку Кеңеш депутаты Турсунтай Салимовдун бизнес борбору экенин көпчүлүк билет. Бассейнден тарта ресторан саунага чейин курулган. Мындан бир жыл мурда бул жердеги жашоочулар азаттыктын кабарчысына мындай арыз муңдарын да төгүшкөн эле.
Бизге тырсык жок. Мастар келет, ичи депутаттар өздөрү да келип ичи ушул жерден скандал менен сигнал берип туруп, тетек кылсан сигнал менен кетет.
Андан кийин бул борбордун иши өнүккөн болбосо жергиликтүү тургундардын арызын угуп териштирген иштин изи байкалбайт. Депутат Салимовду издеп бакчаны кантип алганын кайтарып берүү ниети бар же жогун билмекке Жогорку Кеңешке барып таппадык. Парламенттеги таангандардын айтымында а кишинин караны Жогорку Кеңештен көп көрүнө бербейт. Телефон аркылуу байланышуу аракетибизден майнап чыккан жок. Баш калаанын Сүйүмбаев көчөсүндөгү бул жердин бир тарабы менчик бала бакчага айланса, бир ыптасында Кыргызстандын Чыгыш Бий Федерациясы менен сулуулук чеберлерин даярдаган жай бар. Ассалам алейкум дейлек деле кожоюнмун деген киши ороңдоп кирди.
Берите камеру.
Каким путем завладели?
Камеру уберите.
Руку уберите.
Убери камеру.
Руку убери.
Камеру убери, я
говорю. Руку убери.
Камеру уберите.
Руку уберите.
Давайте. Это по итогу РУВД попадет.
Хорошо, попадет, давайте.
Не, а что у нас выглядит?
Давайте я задам вопрос. Как вы приватизировали этот садик? Можно узнать?
Этот садик, пожалуйста, приходите к руководству.
А рабочее вы сказали, что завтра. Вы руководство это? Руководство?
Я отвечаю только здесь за хозяйственные дела. И, пожалуйста, к нему обращайтесь,
телефон
разговаривайте, есть? Берите документы, берите свои там заявки или что, чтобы вам это все...
То есть кому?
А телефон можно дать?
Это Кыргыз Инвест Холдинг.
Алими Тыныстанов көчөсүндөгү бул имарат физприбордун бала бакчасы болчу. Азыр башкы прокуратуранын коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын кеңсеси. Мыйзамды көзөмөлдөгөн орган эмнеге мыйзамсыз жосунга барды деген суроо туулат. Прокуратуранын бул жердеги камерага сүйлөгүсү келбеген кызматкери 2010 жылы башкы прокуратуранын имараты өрттөнгөндөн кийин бул жерге аларды президенттин иш башкармалыгы жайгаштырганын, учурда салынып жаткан кеңсеси бүтсө көчүп кетип, бирди ведомстволук бала бакча кылышмактыгын айтып берди. Аны да көрө жатаарбыз. Мындан башка да толтура мисалдар бар, анын баарын эфирге батыра албадык. Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндө мыйзамы 47-чи берене. Мамлекеттик билим берүү уюмдарынын имараттары жана курулмалары мамлекеттик жана муниципалдык билим берүү уюмдарына гана өткөрүп берилиши мүмкүн. Мамлекеттик жана муниципалдык мектепке чейинки билим берүү жана жалпы билим берүү уюмдарынын имараттары жана курулмалары менчиктештирилүүгө жана сатылууга жатпайт. Мамлекеттик билим берүү уюмдарынын мүлкү билим берүүдөн башка максаттарга пайдалануу үчүн алынып коюлбайт. Бул мыйзам жазылгандан кийин кагазда гана калганы болбосо, таптакыр аткарылбай калганын өзүңүздөр көрдүңүздөр. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Осмоналиев.
Ушул жерден киребиз да эми, айла жок.
Жардам берейин. Кашадан деле аттап атышпайбы?
Эме бир эмеси жаман жери. Азыркы бийликте отурган парламент болобу, өкмөт болобу, президенттик аппарат болобу жана башкалар болобу бардык өкүлдөрү бар да ушу приватизаторлордун ичинде. Депутаттар бар, министрлер бар. Өлкөгө белгилүү мамлекетке кызматкерлер, азыркы пенсиядагы кишилер бар.
Бакчаларды кайтарып алуу процессинин алкагында ушул имаратта мамлекетке кайра өткөрүлгөн. Бирок өзүңүздөр көргөндөй тешигинен кирген менен эшигинен кире албай, терезеден телмире, ичинде жайылган кирлерден башканы көрө албадык. Имараттын ичинен безеленип үргөн иттин үнүн эшитип, оорулумун деген аялдын үнүн угуп, өңүн көрбөдүк.
Азыр төшөккө жатам, мен тура албайм дейт. Анан бирок бала акчаны кайтарып атам дейт, кандай кайтарганын билбейм.
Мына ушинтип бир кездеги бала күлкүсүнө бөлөнгөн жаңгакты коюна жанаша салынган бак шактуу бакчаны кайра мамлекетке оорулуу абалда кармата салышкан. Аны да мамлекеттин оорулуу кароочусу кайтарууда. Парламенттин токтомунун негизинде 2012 жылдан бери кайтарылып алынган 32 бала бакчанын абалдары дал ушундай.
Пайдаланып алышып туруп, жогорку кеңеш токтомунун аткарып атабыз деп баягы көз боемочулук кылып, талкалап, инфраструктурасын баардыгын жок кылып, анан кийин ме деп муниципалдык органга же болсо мамлекетке берип атышат. Ошонун бир мисалы катары мынабул 56-чы мектептин жанындагы ушул бала бакчаны айтсак болот. Ошо мага айткан, арызданган биздин жарандардын айтуусу боюнча ичиндеги коммуникациялардын баардыгы талкаланган. Эмне үчүн ушул 56-чы мектепке 1-чи классынан 4-чү класска чейин окутуп аткан экен, азыр окутуп турса, балдар боорки чөптөрдү терип, баарын тазалап, анан кичине мындай болуп турат эле да. Демек, бул имарат бирөөгө керек. Азыр ошондой эле кыйкырат, силер журналисттер алып чыгасыңар, анан ошол шум бүткөндөн кийин акырын кайта келип туруп, анан кийин ал өзүнүн ишин жасай берет.
Кайра жеке колго түшүп кетиши мүмкүнбү бул бала бакча?
Мен ошентип ойлоп атам, ал болсо эмне үчүн турат?
Канткен менен балдарды бала бакча менен жетиштүү камсыздашыбыз керек эмеспи? Бул үчүн жүздөгөн бала бакчаларды курууга туура келет. Ал үчүн миллиарддаган сомдор талап кылынат. Билим берүү министри Канат Садыков.
Бул маселени толук чечиш үчүн биз мурдакы жок дегенде 30% биздин өспүрүм балдарыбызды мектепке бара элек балдарды камтыш үчүн биз дагы 800 бала бакчаны куруп беришибиз керек. Ошондо биз 30% чыгабыз. 800 бала бакчаны куруш үчүн бир бала бакчанын орто эсеп менен жанакы курулушу жана аны толук камсыз кылышу калышы бир 75-80 миллион сомдун тегереги. Бул эми жанакы мамлекет толук жанакыдай типтүү садикти салууда абдан кыйын болуп жатат. Анткени биздин мектеп деңгээлинде болуп жаткан маселелерге бир топ капиталдык салымдар керек болуп жатат.
Казынанын каражаты этегине тартса башына жетпей жатканда бала бакча салыш үчүн миллиарддар бөлүнүшүнө азыр ишениш кыйын. Мындай шартта же жеке менчик жайлоо бала бакчалар сыяктуу бакчалардын санын көбөйтүү керек, же чымырканып менчикке өтүп кеткендерин кайрып алуу зарыл.
Жогорку кеңеш ушул демилгени өзүнүн колуна алып, тез аранын ичинде ошол кайтарылып берилбеген бала бакчалардын ээлери, чыныгы ээлери ким экендиги жөнүндө тизме түзүп, басалгы каражат аркылуу жарыялайт окшойбуз. Андан башка айла калган жок.
Фамилияларды ачыкпайсыз.
Фамилияларды ачык айтып, элге узалы, кандай жол менен алынган, буну биз менимче генеральный прокуратура менен ошол эле мүлк башчылыгына протокол тапшырма берсек, алар аткарууга ыргасып болушат.
Сиз азыр депутат катары убада берди деп түшүнсөк болобу?
Депутат катары убада берди деп түшүнсөңүз да болот.
Як то?
Ага. Алима, хочешь идти туда? Алима. Опа. Воля.
Бул арада бакча маселесин ар кандай жолдор менен ар ким алынын жетишинче чечүүгө далалат кылууда. Мисалы, бул балдар шаарыбыздагы көп кабаттуу үйлөрдүн батирлеринин биринде тарбияланышат. Тарбиячысы аты жөнүн бакча дарегин айтпоону суранды. Анткени бакча мамлекеттик каттоодон өткөн эмес, салык да төлөбөйт. Мыйзамдуу түрдө бир дагы милдеттемеси жок. Лицензия жана башка уруксат деп жүрө берсем, бакчаны ача алмак эмесмин дейт бул айым. Кудай сактасын. Бирок бир жагынан алып караганда балдардын коопсуздугуна коркунуч келсе, бул айымга доомат коюу да кыйын. Мамлекеттик бала бакчага батпагандар, уруксаттуу менчик бакчага акчасы жетпегендер ушул үч бөлмө батири бар тарбиячы айымга келишет. Анын үйү да, иши да ушул жер.
Здесь мы вот отдыхаем. Здесь мы спим.
Сколько мест тут?
8.
8 у меня получается, 8 мест. Здесь детки отдыхают, как бы сделана спальня детская.
Игрушки в комплекте есть?
Да, все, полный набор.
За большим?
Да, за большим столом. Мы занимаемся. Ну, мы занимаемся здесь и кушаем мы также здесь. Все здесь.
Готовите. Сейчас обед, да, у них?
Да.
А что готовит?
Больше у меня. Сейчас буду у меня.
Да, вкусно больше пахнет. Да. Можно посмотреть? А, уже борщ готов?
Этот садик я открыла, потому что сами родители мне предложили. Я сама педагог.
Мен бул балабакчаны ата-энелердин сунушу менен ачкан. Өзүм педагогмун. Математиканы окутам, сабатын ачам. Кыскасы, баарын мектепке даярдап коем. Англис тилинде окутам. Мындай бакчалар азыр аябай көп. Коңшу короодо да бар эле. Азыр көчүп кетишти. Бул жерге ата-энелер канаттанышат. Бала аз, тамагы жакшы, баары үйдөгүдөй. Бири келип көрөт, экинчисин чакырат, анан ал үчүнчүсүн айтат. Мага балдар ошентип эле топтолушат, эч кандай жарнама бербейм.
Мындан тышкары, экс-президент Роза Отунбаеванын фонду быйыл Кыргызстандын жайлоолорунда 35 жайлоо балабакчаларын ачууну пландоодо. Роза Отунбаеванын демилгелери фондунун координатору Асылбек Жоодамбеков.
Аз каражат жумшоо менен тез аранын ичинде анан эң негизги нерсеси элдин өзүн мобилизация шыктандыруу менен ушул жайлоо балабакчаларын ачалы деп жатабыз. Жайлоо балабакчалары бул жанагындай жайыт колдонуучулар деп атат бүгүнкү күндө, же болбосо малчылар жайлоого чыккан мезгилде ушул малдын арасында гана жүрүп өзүнүн мындай өнүк мындай ата энеси тилекке каршы балдарына көп көңүл бура бербейт да. Ошол жайлоого чыккан адамдардын балдарын ар тараптуу өнүктүрүү үчүн 3 сааттык күндө мындай окутууда жай бою. Жай комитеттери эң негизги нерсеси алар жайлоону ошол жайлоодо курула турган балабакча боло турган боз үйдү өздөрү табышат.
Боз үйдү табышат.
Анан тарбиячыны табыш керек. Тарбиячыны табыш керек. Тарбиячыны мүмкүн болсо ошол өзүнүн айлык ошол ага кете турган төлөмдөрдү төлөш керек да. Биз аларды окуу китептер менен камсыз кылабыз. Ошол балдарды өнүктүрө турган ар кандай оюнчуктар менен, канцелярлык товарлар менен, боектор менен. Демек балдарды өнүктүрүүгө эмне керек деле турган болсо, аларды биз ошол камсыз кылып атабыз. Анан алар ошол жайыт комитеттерине жана тарбиячыларга ушул жайлоо балабакчаларынан иштөөнүн өзгөчөлүктөрү, кандай кыйынчылыктарга кабыласыздар, эмне өзгөчөлүктөрү бар, кайсыга көңүл буруш керек, ошол багытта аларды окутуп атабыз да.
Жайлоо сезону 4-5 ай. Имарат салып заң караган бакча курууга миллиондорду табалбай отурган шартта боз үй тиге коюп эле тарбиячы алып барып альтернативалуу бакча куруу малчыларга кыйла эле ыңгайлуу болчудай. Болбосо айыл жергесинде бакча маселеси шаарга караганда курчураак. Айылдык чет курсактардын болгону 4% гана бакча менен камсыздалган.
Хекман аттуу ушул Нобель сыйлыгынын ээси өзүнүн изилдөөлөрүн көрсөттү. Бул мындай дүйнө элине мындай белгилүү болуп калды. Эгерде бала бакчанын шартында ушул мектеп жашына чейинки балдарга салынган $1 $8 $15 чейин өзүнүн кайрымын берет экен. Бул эмне деген сөз? Эгерде бала ата эне болобу, коомчулук болобу, мамлекет болобу ушул мектеп жашына чейинки балага көңүл бурса, анын өсүү деңгээли эмоционалдык жактан, акыл жагынан, маданий жактан, руханий жактан анын өсүү өнүгүүсү толук кандуу болот. Демек бала жакшы өнүгөт. Бала жакшы өнүккөндөн кийин ал мамлекетте кылмыштуулук азаят. Ал мамлекеттин ошол баланын келечектеги окуу көрсөткүчтөгү, мектептеги көрсөткүчтөр да жогору болот. Демек бул мамлекетке да чоң проблема болбойт. Жанагы Хекмандын изилдөөсүндө ушул бар да. Мисалы үчүн 24 жашка чыккан бала бакчага барган балдар менен барбаган балдарды алганда 24 жашка чыккандардын ичинде түрмөгө түшкөндөр. Анан айлыгын эсептей келсе дагы бала бакчага баргандардын айлыгы тигилерден 2 эсе көп болуп чыккан да.
Бул арада жеке менчик да, мамлекеттик да, жайлоо бакчаларына да барбагандар жайлоодо минтип ата энесинин огожосу болуп томполоңдоп жүргөнү чурат.
Жыгайтасың сону? Ким жыгайт дедим? Ахмак дедим ба? Ахмак дедим. Анактан жыгайт дедим буну. Кел кетишип ал сууда. Апасына чай кылып берейин деген турбу ай балам. Бочан. Бизге бала бакча куруп берсе ошол эң особый ошол. Мындай балдарды беребиз, булар чыйрак болот, чыйрөгөндү үйрөнөт. Билбейт да булар. Шаардагы балдар болсо ушул менен тең балдар зирек, чыйрак балдар, орусчаны билет, терең терең сүйлөйт, ата энеси менен сүйлөшө алат. Булар болсо култураганча сүйлөшө албайт.
Анан шаарга көчүп кеткиңиз келебинен кээде?
Бала бакча жакшы болсо шаарга деле кетпейт элек, биякта айыл эле жай тилек тынч. Шаарга барсаң
коркунучтуу асуусуна барат. Эмнеге уурдат ийесиң го?
Ата энеси жумушка кеткенде же ары бери басканда бул балдардын кирели кечке эрмеги телевизор. Айылда шаардагыдай ондогон каналдар тартпайт. Ошон үчүн видео клип, фильм, сериалдар жазылган дисктер айылда модада. Жайлоого келип көргөн билгендерин минтип туурайда коюшат. Урматтуу атканер агай эжелер, балдардын бакча маселесин мына ушинтип балдар жайлоодо жүргөндө чечпесеңер, ушин жеткинчектерибиз жанагыл даңазалуу Дор же Гангам Стайл сыяктуу сериал клиптердин жетегинде тарбияланбына бермекчи. Ал эми биз бир топ жылдардан кийин ушул жаш муундардын алдында жооп берерибизди унутпасак.
Сиздер Азаттык Плюс телепрограммасынын радио версиясын уктуңуздар. Аны Айгерим Акылбекова менен Мухаммедали Токтокумов даярдаган. Урматтуу угармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын ушу менен жыйынтайбыз. Сиздер менен Төрөкул Доров болду. Биздин толкунда жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.